Donc, du coup, ni au Kerakai, conseil régional, là, en bas, mouni, sekasekel ou lobby, ils sont. Mouni, procureur, mouni, au Kabara, de Benyachine, donc, du coup, Kelima, Kaimarala, ni au yé procureur chargé du pôle économique et financier, Koun du Magnato, ou Benyafolikela, Ninkoin la Halala. Moussa Zina Samake, procureur de la République, près du tribunal de Kai, chargé du pôle économique et financier.
Beaucoup m'ont dit, sekasekelike, anya yini, anya ministre, sekasekel là. Kada kaika ukluka pour que ukana puma wera la main mini tient ikili donc munu era bulubala no luya nyefo akila niti ko wera nyini ikanga dan lutala
barani abulla san sabareka nga ananay kafo kasabi dunta abarka bunyana kujugo Moussa Zina Samake ale procureur kai pôle économique et financier là
c'est que luya ira kafo ko conseil régional de Kaila wari do tarai ama wale munu donro yi folo milliard kili million keme nani ni mugani siki ani wa keme ani mururu donc o de wari ama o donro yi folo
ma hakke joli de minenen do folo ni koin kunkoro ambe bidon muna Moussa Zina Samake
mugo munu minenen be nube kasula mugo tan fladu bon mugo tan fladu nu a bese ka ke mugo robe farauka parce que ni sika sika le besina dongodo abseka ivoli moko savare be contrôle judiciaire na fobi amidou na fobi
procureur kafola ni mamnu nube sharetku oluka boloka mauka famu amafo ku unobe ala tikitiki nga sekesekelu ulude be iso sika de kelendo umafolo Moussa Zina Samake procureur chargé du pôle économique et financier kai
amero na fobi et sharia la ils sont présumés innocents amafo ku kumamnu folen fleni kafoku sekesekeli bana kafoku nodo yere o mafofolo ambe sekesekeli udila donc fem fe uka duraye a be respecte lenu
conseil régional maut menen ko fe ala ajrala munye fasuka chake dawdo ni o contrôle financier kata se commerçant doma o lufuna be mamina tawla isa bachili kabokai vewa bamana otola.